Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 6. junu, vestima dana. Moskva, Rusija će odgovoriti na neprijateljsku politiku Crne Gore. Katar pozvao arapske zemlje na dijalog. Zorana Mihajlović, Vučić treba da izabere premijera, konsultacije nepotrebne. Sutra do 30 stepeni, nepogode u Beogradu najviše 27. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti zašto su građani Srbije toliko naklonjeni Rusiji iako milijarde pomoći stižu sa zapada, građani Užica.
Ruski narod i srpski faktički skoro isti narod.
Vučić se ljubi sa Merkelovom, ali uvek nam neku nadu kao da će nam Rus pomoći.
Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Ja mislim da je to ono što bi se nazvalo socijalna šizofrenija. Mi tradicionalno imamo veštinu da zaboravljamo ruske nepravde.
Šta sadrže novi dokumenti koji su procurili u javnost, a vezani za optužbe o ruskom mešanju u američke izbore?
Objavljeni dokument proširuje američke optužbe da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio i koncentrisao napore, uključujući hakiranje i širenje dezinformacija, da bi izbore usmjerio u korist Donalda Trumpa.
Sa vama smo narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za početak priča o nečemu što je vest dana u Beogradu, nova muzička fontana na Slaviji, priča koja ima dve strane. Fontana je već postala simbol Beograda, tvrde gradski funkcioneri. Pavarotti je pevao sinoć u centralnom dnevniku RTS-a, do duše ton je osvežen bukom vozila. A ovako je ovih dana pevala fontana okolnim stanarima. Čuli ste šta o fontani kažu funkcioneri, a Beograđani imaju drugu priču. Nova fontana na Slaviji u Beogradu pravi nesnosnu buku i uopšte nam nije jasno kako ćemo živjeti u njenoj blizini, kazalo je agenciji Beta nekoliko građana Beograda. Fontana je juče treštala od ujutru do posle 10 uveče. Ja sam iza podneva pobegla od kuće jer nisam mogla to da podnesem, kazala je jedna Beograđanka. Više građana je kazalo da su zvali komunalnu policiju gdje im je rečeno da nisu nadležni za taj slučaj, a isto im je rečeno i u komunalnoj inspekciji. Neki vozači se također žale da od fontane nemaju pregled kružnog toka na Slaviji, što im smeta. To su prvi utisci o dugo najavljivanoj fontani za koje gradski oci veruju da će privući turiste. Da li će saobraćajna buka nadjačati muziku? Da li će komšije izdejstvovati tišu muziku? Pokazat će dani koji dolaze. Pređimo na političke događaje dana. Dan nakon što je postala 29. članica NATO-a, Crna Gora je iz Moskve ponovo stiglo upozorenje da Rusija neće stati sa pritiscima bez obzira na njen novi status u okviru Saveza najmoćnijih zemalja zapadnog sveta. Kakve su reakcije u Podgorici na najnovije saopštenje iz Kremlja, Predrag Tomović.
Moskva ostavlja sebi pravo da odgovori na neprijateljsku politiku Podgorice zbog formalnog završetka procedure stupanja Crne Gore u NATO, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova nekoliko sati pošto je Crna Gora na ceremoniji u Vašingtonu i zvanično postala 29. članica NATO. U saopštenju iz Kremlja piše još i da je za žaljenje, kako navode, nastavak antiruske histerije u Crnoj Gori i da zbog toga ruska strana ostavlja sebi pravo da preduzme recipročne mjere. U prvom reagovanju na saopštenje Kremlja ministar odbrane Predrag Bošković kaže da zvanična Podgorica, kako istakao, neće dolivati ulje na vatru i odgovoriti na najnovije poruke ruskih vlasti.
Sigurno mi nećemo dolivati ulje na vatru. Nadam se iskreno da će Rusija shvatiti da ovo nema apsolutno nikakav antiruski karakter, niti u Crnoj Gori postoji bilo kakva antiruska histerija.
Ministar odbrane Slovačke Peter Gajdoš, kao prvi ministar jedne NATO članice koji je danas posjetio Crnu Goru kao novu članicu alijanse, kaže da u NATO postoji jedinstven stav kako treba pregovarati i razgovarati sa Rusijom.
Ja sam za to da se sa Ruskom federacijom vodi dijalog, ali dijalog
sa uzdignutim čelom i glavom.
I dok se još ne zna koje će sve mjere Moskva preduzeti nakon što je Crna Gora sada i formalno u NATO-u, prvi nagovještaj stigao je u vidu izjave šefa Komiteta Savjeta Federacije za odbranu i bezbjednost Viktora Ozerova, koji je za Sputnik kazao da će Rusija revidirati program saradnje sa Crnom Gorom, prije svega u vojno-tehničkoj sferi. Podsjetimo, Crna Gora je jučer zvanično postala članica NATO-a. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O odnosima Rusije i Srbije nakon informacija o odnosima Vašingtona i Moskve. Poverljivi dokument Američke nacionalne agencije za bezbednost koji je procureo medije pokazuje da su hakeri iz Ruske vojne obaveštajne agencije neprekidno pokušavali da provale u američki izborni sistem uoči prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nakon što je informacija procurila u online publikaciji Intercept, Ministarstvo pravde SAD je objavilo da su uhapsili zaposlenika agencije koji je omogućio da ta poverljiva informacija procuri u online mediji, beleži Biljana Jovičević.
Online publikacija Intercept navodi da strogo povjerljivi dokumenti pokazuju da su operacije hakiranja tijesno povezane sa ruskom vojnom obavještajnom agencijom poznatom pod akronimom GRU i da su targetirale privatne američke kompanije koje obezbjeđuju registraciju glasača i opremu za glasanje lokalnim vladama u saveznim državama. U dokumentu se navodi da je operacija potencijalno prijetila integritetu američkog izbornog sistema pokušavajući da prevari više od 100 izbornih zvaničnih preko programa sa virusom štetnih softvera i da je to tako trajalo mjesecima okončavši se samo par dana uoči izbora 8. novembra. Ne navodi se da li je operacija uticala na ishod predsjedničkih izbora. Intercept online mediji, koji se fokusira na pitanja nacionalne bezbjednosti, navodi da je dokument NSA-a Bijeloj kući datiran na 5. maj 2017. i da je riječ o najopširnijim i najdetaljnijim podacima o ruskim naporima da utiču na izbore koji je do sada objavljen u medijima. Ovaj medij nije objavio kako je došao do dokumenta, ali odmah nakon što je objavljen online, državno tužilaštvo SAD-a saopštilo da su uhapsili reality Lee Wiener, 25-godišnju zaposlenicu NSA-a i Georgije, zbog curenja strogo povjerljivih dokumenata sa datumom na i oko 5. maja. Saopšteno je da je Wiener uhapšena 3. juna. Objavljeni dokument proširuje američke optužbe da je ruski predsjednik Vladimir Putin usmjerio i koncentrisao napore, uključujući hakiranje i širenje dezinformacija, da bi izbore usmjerio u korist Donalda Trumpa. Objava stiže samo par dana nakon što je Putin ponovo negirao bilo kakvo miješanje u izbore u seriji intervjua, iako je u jednom trenutku rekao i da je moglo biti hakiranja iz Rusije, ali da oni nisu povezani sa vladom, već da je moguće riječ o ruskim hakerima patriotama. U izvještaju NSA-a se kaže da su
ruski akteri iz osoblja Generalnog obavještajnog direktorata izvodili su operacije sajber špijunaže protiv imenovane američke kompanije u avgustu 2016. sa očiglednom namjerom da dođu u posjed informacija o softverskim i hardverskim rješenjima za izbore.
U ovom strogo povjerljivom dokumentu koji je objelodanjen također se navodi da su i pored upozorenja tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame Vladimiru Putinu u septembru 2016. da se ne miješa u američke izbore, hakerski napadi na izborni sistem SAD-a nastavljeni i u oktobru.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je Suhoj-27 presreo američki bombarder B-52 iz Baltika, jer je, kako navode, leteo uz rusku vazdušnu granicu. Suhoj Baltičke flote izleteo je i presreo B-52 u znak odgovora na to što je američki bombarder leteo u neutralnom prostoru iznad Baltičkog mora u blizini ruske granice, saopšteno u Moskvi. Zajedničke antiterorističke vojne vežbe Srbije, Rusije i Belorusije pod nazivom Slovensko bratstvo 2017 počele su danas u blizini beloruskog grada Bresta, a trajeće do 15. juna na poligonu oružanih snaga Belorusije koji se tamo nalazi. I pored činjenice da su od početka ovog veka do danas Evropska unija i njene članice u Srbiju nepovratno uložile gotovo 3 milijarde evra, građani Srbije i dalje veruju da je najveći donator njihove zemlje Rusija, koja u Srbiju nije uložila gotovo ništa. Čemu se takvo verovanje može pripisati, istraživala je Branka Trivić.
Šef diplomatije Nemačke posljednjih dana se ovako čudio. Ne može biti da u Srbiji velika većina stanovništva još uvek veruje da je Rusija ta koja njihovoj zemlji pruža najveću financijsku pomoć. Ne razumem, na primjer, nastavio je Zigmar Gabriel, zašto nekoga na putu od aerodroma ka centru Beograda pozdravlja veliki bilbord posvećen rusko-srpskom prijateljstvu, dok su žuta i plava boja Evropske unije potpuno nevidljive. Nemački šef diplomatije pošao je od standarda racionalnosti i otuda njegovo nerazumevanje. Naklonost ogromnog broja srpskog stanovništva prema Kremlju nije međutim zasnovana na rasuđivanju, na računici, na ispravnom shvatanju sopstvenog interesa ili viziji uspešnije budućnosti.
Ruski narod je srpski faktički skoro isti narod. Ja Evropsku ne vjerujem ništa, ja samo cenim Rusiju.
Kaže ovo Dimitrije Stanić iz Užica. Njegovi sugrađani slično misle.
Vučić se ljubi sa Merkelovom, ali uvek nam neku nadu kao da će nam Rus pomoći.
Kaže Boban, a Žarko Višnjevac eksplicira razloge za naklonost Rusiji.
Vjeruje se u Rusiju zato što nemamo nikakvo rđavo iskustvo kroz istoriju. Od Rusije se makar ne očekuje nikad nikakvo zlo. A od Evropske unije uvijek se očekuje prevara.
Uveren je ovaj Užičanin. Na njega i slične mu ne utiče informacija da su evropske kompanije u Srbiju uložile 5 puta više novca nego ruske. One su u ovu zemlju u proteklih 10 godina uložile gotovo 15 milijardi evra, što je čak 73% svih investicija koje su došle u Srbiju. Na drugoj strani, ruske investicije u Srbiji dosigle su 2,4 milijarde evra. Robna razmena je 2,3 milijarde dolara, s tim da uvoz značajno nadmašuje izvoz u Rusiju. Svemu ovome uprkos, da je Rusija najveći donator Srbije, veruje 25% građana Srbije. Pokazuje to istraživanje vladine kancelarije za evropske integracije sprovedeno krajem prošle godine. A da su Evropska unija i njene članice od 2000. do 2015. Srbiji donirale 2,7 milijardi evra bespovratne pomoći i time značajno doprinele njenom razvoju, zna samo 21% ispitanih.
Ja mislim da je to ono što bi se nazvalo socijalna šizofrenija. Znači, ta apsolutna podijeljenost jedne strane je ta što je i svojevremeno bivši predsjednik rekao Rusija naša majka, što je za mene bilo apsolutno nedopustivo, a s druge strane evidentno je da i Vučić, i ne samo Vučić, nego i cela bivša vlada sa da opozicija naginju na žuto-plavu stranu.
Ocenjuje Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije i ekspert za evropske integracije, a povodom teze mnogih rusofila u Srbiji da Rusija u istoriji nikad nije izdala Srbiju, on podsjeća.
Mi tradicionalno imamo, da kažem, sposobnost i veštinu da zaboravljamo ruske nepravde. Naprimjer, San Stefanski mir, gdje su oni stali za Bugarske. Naprimjer, 48. godina kad su uveli najoštrije sankcije koje su u to vrijeme postojale. Dakle, to se zaboravlja, a ostaje u pamćenju da su učestvovali u oslobađanju Beograda i sa tim Vojvodine na putu za Mađarsku. Pamti se naravno njihove pesme i junaštvo i, da kažem, stvarno velike zasluge na kulturnom planu, bilo da se radi o baletu, bilo da se radi o operi, bilo da se radi o književnosti. To je ta dimenzija nekog, da kažem, rusofilstva. Zašto povremeno iskrsne potreba da se sa tim rusofilstvom dišimo, to je ono što meni nije jasno.
Kaže Crnobrnja. Uz atavističko-religijsko-etničko svrstavanje uz Rusiju, međutim, čak bi rusofili radije živeli, radili, izrađivali u jednoj Nemačkoj, Austriji, Kanadi ili Americi, nego u Rusiji, podsjeća ovaj naš sagovornik. Postavlja se naravno i pitanje koliko je sama Evropska unija odgovorna što ljudi ovdje vrlo malo znaju o pomoći Brisela regionu. Da Unija nije na najbolji način informisala stanovništvo zemalja kandidata, među kojima je i Srbija, o tome koliko je investirala u njihove države u proteklim godinama, ocenjuje Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda.
Vrlo vjerovatno da oni sami treba tu neku informacionu strategiju da upodobe. Kada to kažem, tu ne mislim na bilo kakvu vrstu propagande, nego na bolje obaveštavanje o stvarima koje su urađene, novcu koji je investiran i u Srbiji i ostale države Zapadnog Balkana.
Smatra Novaković i ističe da je u pogledu investiranja u komunikacije i prezentaciju svojih nastupa Rusija bila mnogo efikasnija.
Srbija je to u puni poklon stavljeno od izbijanja ukrajinske krize 2014. godine. Prva stvar, pojava nekoliko od novih portala, pojava Sputnika kao informacione agencije.
Podseća Novaković. On naglašava da Evropska unija kao demokratski projekat ne može prosto parirati kontrapropagandom, otvaranjem nekakvog evropskog Sputnika, jer demokratija i propaganda uglavnom ne idu zajedno. Ali ocenjuje da na pitanje komunikacije sa javnošću i promocije evropskog projekta u ovim državama adekvatni odgovor moraju potražiti i Evropska komisija i Evropska spoljnopolitička služba i delegacije Evropske unije u zemljama regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dve vesti sveta. Britanska policija je nazvala trećeg napadača u Londonu, identifikovala kao 22-godišnjeg Jusefa Zagaba, Italijana, marokanskog porekla iz istočnog Londona. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein rekao je da su džihadisti Islamske države 1. juna pogubili 163 osobe koje su pokušale da pobegnu iz grada Mosula u Iraku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva, Rusija će odgovoriti na neprijateljsku politiku Crne Gore. Katar pozvao arapske zemlje na dijalog. Zorana Mihajlović, Vučić treba da izabere premijera, konsultacije nepotrebne. Sutra do 30 stepeni, nepogode u Beogradu najviše 27. Ako ostanete sa nama, možete čuti šta strane turiste privlači da dođu u Beograd. Jedna od atrakcija koja im se nudi je upoznavanje grada sa reke. Andrija Savić iz jedne od agencija koja se time bavi.
Najviše turista dolaze sa prostora Male Azije, iz Turske, Izraela, ali ima dosta i turista sa Filipina, iz Koreje, Kine, Italije, Španije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa partijama o novom mandataru. Potpredsjednica vlade i funkcionerka Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da novog premijera treba da izabere predsjednik Republike Aleksandar Vučić i da mu za to nisu potrebne specijalne konsultacije.
Ranđel Nojkić, bivši poslanik u Skupštini Kosova i dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa, za zašto analizira moguće posljedice razjedinjenosti srpskih partija uoči parlamentarnih izbora na Kosovu 11. juna.
Odmah nakon formiranja srpske liste i pošto je zvanični Beograd stao iza te liste i zapravo na taj način upustio jasnu poruku Srbima da nije za jedinstvo i da ne postoji tu nikakav jedinstveni stav i zaštita svih Srba, Marko Đurić i Aleksandar Vulin su požurili da daju izjave i da objasne šta to znači. Zapravo rekli su da su to jedino srpski predstavnici koji brane interese Srba i da će ih zaštititi iz zaštite Kosova i, kako su rekli, pod zastavom Srbije i tako dalje i tako dalje. Usledio je odmah posle toga stav aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je veoma jasno dao do znanja da za vreme njegovog mandata, odnosno jedno od najvažnijih tačaka njegovog programa jeste promjena Ustava i upravo po pitanju Kosova i Metohije. To je vrlo jasno govori o tome da Srbi su apsolutno podjedeljeni, a da iza toga stoji aktualni Beograd. I naravno da će biti tu veliki problema i naravno da ovo što se sada dešava da će itekako imati velike posljedice nakon izbora. Za jednu takvu situaciju je isključivo kriv Beograd i isključivo Beograd mora da snosi sankcije zbog jedne takve situacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Advokatica gradonačelnika Beograda Ana Panajotova tražila je od bugarskog poslovnog registra da je retroaktivno upiše kao vlasnicu i direktorku kompanije preko kojih je Siniša Mali kupovao stanove na bugarskom primorju, ali je registar odbio da obavi takvu promjenu, piše Mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Retroaktivni upis promjene u bugarskom registru oslobodio bi Sinišu Malog brojnih sumnji, budući da je Agencija za borbu protiv korupcije potvrdila da je on bio direktor tih offshore kompanija i da je to izbegao da joj prijavi. Krik dodaje da je Mali preko dve bugarske firme kupovao apartmane u luksuznom letovalištu Sveti Nikola u Bugarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj dalje komplikacije u procesu restrukturiranja posrnulog koncerna Agrokor. Osiguravajući koncern Agram stekao je deonice u nekim Agrokorovim kompanijama i postupa drugačije nego što je vanredni upravnik Ante Ramljak planirao. Ništa neočekivano, svako štiti svoj interes, kažu analitičari, pripremio Enis Zebić.
Ivica Todorić i njegova bliska suradnica Ljerka Puljić nisu više u nadzornom odboru vukovarskog Vupika kompanije iz sustava Agrokora. Jučer su Todorić ili njegovi ljudi opozvani iz nadzornih odbora Zvijezde, Jamnice i Leda, a danas će biti opozvani iz nadzornog odbora Belja, što su također sve tvrtke iz sustava Agrokora. Burno je bilo na skupštini Konzuma kada se osiguravajuća grupacija Agram Invest odbila složiti sa micanjem Todorića sa obrazloženjem da nisu imali prigodu istaknuti vlastitog kandidata kada je izvanredni povjerenik u Agrokoru Ante Ramljak kazao da se na taj način odgađa imenovanje nove uprave Konzuma i restrukturiranje cijelog sustava i neizravno prozvao Todorića da stoji iz ovog poteza Agram Investa, Todorić je pismeno dao ostavku na svoje članstvo u nadzornom odboru Konzuma. Otkud Agram Invest u cijeloj priči? Kreditirali su Agrokor još u Todorićevom mandatu i kada krediti nisu bili vraćeni, upisali su se na dionice. Nešto preko 25% dionica Konzuma, 51% dionica Agrolagune, 14% dionica Belje i 10% dionica Vupika. Iako su prvotno pristali na suradnju sa izvanrednim upraviteljem, kasnije su to odbili. Ništa neočekivano, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić.
Oni gledaju da smanje svoju štetu, odnosno da spase svoju imovinu, tako da je to jedno normalno ponašanje kad svako želi iskoristiti ono što mu ide u prilog, da tu situaciju iskoristi. Ništa neobičajno i ništa. Ne treba biti tu ni mržnje ni ljubavi, nego je samo zaštita vlastitog interesa, a ovdje bojim se da sa strane države uz najbolju namjeru nije zasad, nego da je to baš posloženo dobro da bi se ostvario taj cilj.
Agrokor je odbacio navode medija da će tvrtke u Srbiji u njihovom vlasništvu Frikom i Dijamant biti ponuđene kao jamstvo za dobivanje novog kredita od 200 milijuna eura koji je navodno u fazi finalizacije. Protiv takve mogućnosti očitovala se Središnja banka u Srbiji. Središnja banka u Hrvatskoj, koja je vrlo konzervativna u procjenama, ne očekuje osjetan negativni utjecaj situacije u Agrokoru na hrvatsku ekonomiju. Procjena HNB je da će restrukturiranje Agrokora imati negativan utjecaj na gospodarski rast ove godine, ali da će on biti umjeren. Drugim riječima, ni približno nam ne prijeti recesija, ocjenjuje guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Beograd postaje sve privlačnija destinacija na turističkoj mapi Zapadne Evrope, pokazuju podaci ovdašnjih turističkih organizacija. Šta Beograd zaista ima da ponudi i kako izgleda u očima stranih gostiju, istraživao je Dušan Komačević.
Samo u prva tri mjeseca 2017. godine beogradskim ulicama prošetalo je oko 140.000 inostranih turista, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U nekadašnjem Singidunumu gosti su, kažu, pronašli brojne lepote. 56-godišnji Anatolij Birkov iz Rusije ovdje je prvi put.
It's a great city, it's European city.
Ovo je sjajan grad, evropski grad, sa dosta zelenila. Glavni razlog što sam došao ovdje je to što nam ne treba viza, kao ni za Crnu Goru.
Johna, državljanina Škotske, upoznali smo u Knez Mihajlovoj ulici. U Beogradu je po drugi puta svoje utiske sumira na sljedeći način.
Ima jedinstvenih delova u gradu. Upravo sam krenuo na tvrđavu Kalemegdan, sa koje se vidi ušće Save u Dunav. Sviđa mi se atmosfera na brodovima na Savi.
I like the atmosphere of the bars and the boats along the Sava.
Upravo činjenica da leži na dvema rekama Beogradu daje šarm, ali i dodatni turistički potencijal. Pojedine agencije posjetiocima nude razgledanje grada sa broda. Andrija Savić, promoter turističke organizacije Brod Kornjača, koja nudi ovaj vid obilaska Beograda, kaže da je interesovanje veliko.
Mi imamo dve ture u toku dana u 4 i 6 sati i primamo do 40 putnika na brod. Do sada svakog dana smo bili skoro u potpunosti popunjeni i najviše turista dolaze sa prostora Male Azije, iz Turske, Izraela, ali ima dosta i turista sa Filipina, iz Koreje, Kine, Italije, Španije.
Krstarenje nije jedina atrakcija glavnog grada Srbije. Interesovanje kod stranih posetilaca privlače i ostaci nevesele bliske prošlosti, poput ruinirane zgrade generalštaba srušene tokom NATO bombardovanja 99. godine. U ulici Kneza Miloša, tik ispod ove zgrade, upoznajemo Denizi, Amerikanku udatu za državljanina Srbije. Naša sagovornica smatra da ova građevina i u sadašnjem stanju ima svoju vrednost.
I think it's important to keep us to not to forget.
Mislim da je važno da ostane ovde kao podsjetnik dok god je bezbedno. Ne znam da li bi trebalo da bude rekonstruisan. Beograd ne krije svoju prošlost. On je iskren. To mi se dopada kod njega.
Pohvale sa strane prijaju, ali su jednako važne i konstruktivne kritike.
Minusi su što, za razliku od Rima ili Pariza. Nema toliko toga da se vidi, ali meni to i nije toliko važno.
Kaže John iz Škotske. Anatolij Birko smatra da bi nadležni trebalo da porade na izgledu grada.
Maybe it needs more restoration for historical places.
Možda je potrebno da se više srede neke istorijske zgrade, ali znam da situacija ovde nije baš dobra.
But I know that the situation here was not so good.
U svetskoj paleti turista koji šetaju Beogradom možete upoznati i one koji tečno govore srpski jezik. Takav je slučaj sa 22-godišnjom Marijom iz Poljske.
Studiram srpski jezik u Poljskoj, ali ne pitajte me zašto sam izabrala taj predmet jer nemam pojma stvarno.
Baš meni se sviđa Beograd, stvarno. Prosto se zna da Srbija ima svoje stereotipe u svakoj drugoj državi, onda mislila sam da to će izgledati malo lošije. Ali baš mi se sviđa i nama svima se sviđa i svi smo zadovoljni da smo ovde došli.
Da li zbog iskrenosti ili neke druge odlike, tek Beograd nastavlja da privlači strane posetioce. Prošle godine je glavni grad Srbije bio destinacija za više od 700.000 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred kraj zanimljiva informacija iz Madrida, koji je u okviru priprema za paradu ponosa uveo inkluzivne semafore, na kojima, pored standardnih figura čoveka koji stoji ili korača, sada i figure gej parova signaliziraju pešacima kada da pređu ulicu. Za zamenu 288 semafora na 72 raskrsnice potrošeno je 22.000 evra. Madrid će od 23. juna do 2. jula biti domaćin festivalu Sve Svetski Pride, a novi semafori će nastaviti da rade i posle te proslave.
To što niste u prilici da koristite usluge ovdašnjih provajdera ne znači da ste oslobođeni i pretplate.
Moja ćerka bila je u pošti i tamo su rekli da 2 godine treba da isplati. 2 godine to nije 2 dinara.
Praktično nemoguće je raskinuti ugovor za mobilnu telefoniju ili televizijsku internet i pretplatu fiksnog telefona u Srbiji.
Ovakvi tipski ugovori, osim što su apsurdni, nisu ni zakoniti.
Možda bi najbolje bilo pravdu potražiti na sudu.
U praksi, nažalost, klijent može vrlo teško pobiti na sudu ovakve već potpisane ugovore.
Opširnije pročitajte u tekstu pod naslovom Koristili li ne, pretplata je obavezna na slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moskva, Rusija će odgovoriti na neprijateljsku politiku Crne Gore. Katar pozvao arapske zemlje na dijalog. Zorana Mihajlović, Vučić treba da izabere premijera, konsultacije nepotrebne. Sutra do 30 stepeni, nepogode u Beogradu najviše 27.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.